No, varuha zelo veseli sodelovanje z nevladnimi organizacijami. In prav na tem področju smo se že srečali z nevladniki z področja brezdomstva, redno prihajajo k nam, od njih izvemo veliko in pravzaprav ravno to, kar nam oni povedo, ker svojimi aktivnostmi delujejo blizu ljudem, lahko tudi uporabimo pri naših priporočilih državi in institucijam, da zadeve spremeni. Zato sem vesela, da je na današnji konferenci prisoten tudi Boštjan Cvetič, ki bo lahko predstavil strategijo brezdomstva v Sloveniji, o kateri smo govorili leta, pa je še ni bilo. Zato ga pozdravljam pri nas in mu predajam besedo.
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Prenašam pozdrav celotne brezdomne mreže, tudi vseh brezdomcev, slovenskih brezdomcev in tistih brezdomcev, ki so v Sloveniji. To sta dva pojma. Iskreno zahvala gospe varuhinji v rado, da nas je sprejel. Brezdomci smo večinoma vedno tako nekje pri repu na koncu, zato je toliko bolj pomembno, da se nas čuje, pa ne samo prazniki, velike noči, božiče, silvestrojem, ampak tudi drugače, kajti brezdomci so in smo tisti, ki delamo z njimi 364, 365 dni z njimi. To je mogoče za začetek. Mogoče dve besede še o sami mreži. Mreža vseh teh brezdomnih organizacij so pravzaprav vključene vse relevantne organizacije, gre za cirka 19 organizacij, to se pravi zavetišč, spremljišč, dnevni centrov, ambulant in tudi ostalih programov, ki kakorkoli delujejo na tem področju. Začeli smo leta 2002, bilo nas je 7, sedaj nas je precej več, kot je tudi precej več teh stisk. Mogoče smo najbolj razpoznavni, ne vem, koliko pač poznate te zadeve po naši brezdomjadi, po brezdomnem kongresu. Tudi po tem svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga vsako leto probamo čim bolj približati medijem in rekel, tudi širši družbeni populaciji v Sloveniji, da prepoznajo, vidijo, kaj je to brezdomstvo. In zato pravzaprav smo to danes tukaj. Mogoče je to tudi na nek način uvod v sam svetovni dan brezdomstva, ki poteka 10.10. Mi bomo skupaj v Sloveniji začeli 9. ker je to petek. Pravzaprav vsako zavetišče, vsak program v Sloveniji bo pripravil določene dejavnosti, približno 80 različnih dejavnosti bo zelo različnih segmentov, tako športnih, kulturnih, delavnic. V glavnem hočemo pokazati, kar brezdomci znajo in zmoremo. Tega ni malo. Tudi za tega potem bodo strategiji določeni ti nastavki. Glede teh stvari, predvsem pa bi rad to rekel, ta strategija, oziroma ta osnutek je nastal znotraj te naše mreže. V mrežo se vključujejo strokovni delavci, strokovnjaki iz področja sociale, posebej z področja brezdomstva. Vse posod gre za strokovnjake po tako menem 69. členu zakona o socialnem varstvu, to se pravi, da smo vsi strokovni delavci. In pravzaprav vsi tisti, ki kakorkoli vemo nekaj na tem pragmatičnem, vsakodnevnem delu za brezdomci. To se pravi, da govorimo o tistem, kar je potreba danes, tukaj in zdaj. Ne neke visoke leteče doktrine, mogoče se boste spomnili, tudi v Evroparlamentu je bila neka doktrina, resolucija podpisana, da celo cestnega brezdomstva več ne bo, ne? Ampak od tistega cestnega brezdomca so še vedno cestni brezdomci in vedno večjih je. Zdaj pa mogoče kar direktno na ta naš osnutek. Moram reči, da smo ga kar dolgo pripravljali, res pa smo se intervizirali zdaj prav pred tem svetovnim dnevom brezdomstva, da bi nekako na ta način še dali neko dodatno spodbudo, da bi se pravzaprav malo več in resneje začeli pogovarjati o tem. Zakaj je pravzaprav ta strategija? Kot je že bilo omenjeno, zato ker je še nimamo. Večina držav, ali pa bomo rekli, da smo ena redkih držav, ki pravzaprav neke te zadeve nimamo rejene. Druga stvar, potreba terena. Potreba brezdomnih ljudi, da enostavno se zadeva nekako umesti, da gre za neko pluralnost ponudbe, da gre za neki večplastni sistem, za neko strategijo, kako pomaga tako na kurativni ravni, kot tudi na preventivni. Včasih bi se morda dalo odvrniti te stiske že na preventivni ravni, pa žal potem pride v kurativno raven. In tretja zaveza, to je bila pa tudi zaveza nas, vseh strokovnih delavcev, ko smo se zagrad zarekli in dorekli, smo rekli, da prvo, kar bomo pripravili, koliko še ne bo, bomo pripravili krovni dokument in ta krovni dokument je na nekaj čim pred nami. Formalno ga bomo dali na pedestal sveta 9.10. In ga boste lahko takrat tudi videli v vseh teh zavetiščih, v vseh programih, če boste pač se odeležili določenih teh animacij, delavnic, vse stvari, ki se pač pripravljajo in pač brezdomni pripravljajo. Kakšen je pravzaprav bil koncept? Dolgo smo pač debatirali na kakšen način, potem pa smo nekaj gremo iz prakse, to najboljše obvladamo. In potem smo nekako naredili 5 osnovnih postulatov in sicer smo rekli tiste, kar je najbolj zaznano, to se pravi neka socialna skrba, socialno varstvo. To je pravzaprav tisto, kar deke tudi že dan danes najbolj stoji na tem mestu in nekako najbolj laufa, po domače povedano. Naslednji segment je bil ta stanovanska politika, to se pravi nastanitev, dom. Tu je stvar, ki strahovito šepa, je že bo tudi omenjeno in je pač precej dela še pred nami. Tretja zadeva, kateri je dosti manj govor, ampak je ena zelo pomembna stvar, gre za eno zelo zanimivo strukturno mrežo, govorimo o zaposlitvi, o delovni okupaciji, tudi brezdomni, marsikaj znajo narediti, to so tudi nekčasih doktori med njimi, doktori medicine, arhitekture, marsičesa, ljudi, ki ogromno vladajo, pa si jim je zalomno iz različnih stvari, so pa tudi na drugi strani ljudi, ki nimajo nič, imajo samo osnovno šolo, ampak so pridni delavci. Ampak so bili izkoriščeni, živeli kot hlapci, glavne zelo različne zgodbe, tako da se nam ta tretji segment zdi zelo pomembno, da ga pač izpostavimo. Posebnost, ali pa kaj tisto, kar smo si posebej dorekli, smo rekli, to ne bomo še v začetku nikjer usklajevali, da beni zadev, ampak bomo pustili tako eno optimalno verzijo, brez vsakih kavtel, tako na finančni strani, kot tudi, bom rekel, na programski strani. To je pač čisto neki optimum v danem trenutku, s tem, da se ve, ne, tu zdaj ne govorimo o nekih visokih finančnih zadevah, ampak čisto toliko programsko in finančno. In tretja, oziroma v tem kontekstu peta zadeva, da je dejansko približan skandinavskim državam. Mi smo se pač nekako tam, vemo, kako imajo zadeve nekako rena, predvsem smo si, ko smo primerjali te strategije, smo se nekako pač vsaj v nekaterih segmentih poskušali obrniti na ta skandinavski model. Koliko nam je uspelo, ne vem, ampak tam je pač ta socialna plat zelo razvita in pač ni, kot je že tudi rečeno, samo, bom rekel, drugi člen ostave v kontekstu socialne in pravne države, ampak je verjetno kar bolj na mizi, ne samo na papirju. Pomembno dejstvo je bilo tudi naslednjo, ki smo ga zajeli, namreč v slovenskem prostoru nimamo definicije brezdomca. Zelo različne definicije so bile, mi smo sprejeli tako imenovano tipologijo Feanse in tipologijo Etos, ki je bila 2006 nastala, ampak vendar želeli smo, da bi tudi v slovenskem prostoru nastala ta definicija. Smo, ker bom rekel, dobro leto usklajevali, pilili in je nastala, jo bom točno taksativno prebral. In sicer, brezdomec je človek brez doma, ki predstavlja varno in primerno bivališče z ustrezno psihosocialno mrežo z dostopom do vseh institucionalnih storitev, ki posameznikom omogočajo človeško dostojanstvo. 5 posebnih parametrov. Človek brez doma, to se pravi potem drugo, varno in primerno bivališče, ki ima ustrezno strukturno mrežo, psihosocialno mrežo, dostop do vseh institucionalnih storitev in kot zadnja omogoča človeško dostojanstvo. Tisti, ki mogoče malo bolj spremljate, brezdomstvo se boste spomnili leta 2004, to je bilo eno tako turbulentno leto, ker se mi da so še vse zadnje vrednote na nek način padle in takrat smo znotraj naše mreže izdali eno definicijo in smo takrat rekli pravzaprav, da je brezdomec tisti, ki je zgubil oziroma bilo odzeto človeško dostojanstvo. Nismo hteli posebej nekaj analizirati zadev, ampak smo rekli, to je tak. No in sedaj smo pač iz tistega izhajali in smo tudi potem zelo jasno v te strategiji povedali, kaj je to dom, vse te parametre, glede predvsem na ta praktični vidik tukaj in zdaj, to se pravi leta 2015. Zdaj v samih smernicah na splošno, zelo na kratko, predvsem 4 smo rekli in sicer to bi ta preventivni vidik je predvsem slabo zastopan, ne? Pravzaprav skoraj nimamo nekih preventivnih zvodo, kako nekak rešiti, ali pristopiti k postavljam brezdomskem problemu, potem je ta psihosocialni vidik, kjer smo kolikor toliko solidni, ampak smo ponovadi kadrovsko podhranjeni. In pa seveda tisto, kar pač je najbolj alarmantno, da pač zmanjšamo to stopnjo brezdomstva in pa seveda tistih negativnih učinkov, ki pač izhajajo. Bi pa seveda rad točno to povedal, da ne je bilo kakih nesporazumov slabih ali pa negativnih konotacij za brezdomstvo, me točno toliko kot tudi v našem širnem svetu. Niti en brezdomec ne more biti slabši, kot smo pač misli, to je čisto tak korelacija, da ne bi bilo kakih nesporazumov v tej smeri. In potem, ko smo pač šli na neko pragmatično programsko plat, smo pač potem vsake izmed teh stvari, to se pravi govorim o socialne oskrbi, o nastanitvi, o zaposlitvi, o zdravstveni oskrbi, krepitvi zdravlja, pač taksativno našteli nekatere ukrepe, ki bi dejansko v tem danem trenutku bili potrebni oziroma bili potrebni že nekaj, mogoče celo 10 let nazaj. Mogoče bi tukaj čisto tak, da ne bom predolgo izpostavil, vsaj enega, ki se mi zdi, da je nujno potreben, In sicer to je pohospitalna enota za brezdomne ljudi. Z dvema funkcijama. Ena funkcija tiste, ki prihajajo iz bolnic in pač enostavno potrebujejo neki tretma v smislu negovalnih bolnišnic in definitivno zavetišča, spremelišča niso primerni prostor za to. To je ena zgodba in druga zgodba, kar je pa tista posebej pietetna, ljudi, ki so obnemogli, brezdomci, ki so obnemogli, si zaslužijo primerni tretma v svojih najtežjih trenutkih, da zapustijo ta svet na primeren in dostojen način. To Slovenija potrebuje od leta 2002, ko smo imeli prvič mežo in spomnim se dr. Doplihara, poznate ga, vode pro bono Ljubljanske ambulante, ki je že takrat to enostavno in eksplicitno povedal. 13 let še vedno stojimo na isti točki. Naslednji segment, ki nam je bil zelo pomemben, pri varuhini smo, ampak tudi smo precej razmišljali, smo rekli, zakaj pa Slovenija v končni fazi tudi ne bi imela svojega varuha brez zdomnih oseb. 4000 oseb smo lani našteli, to je spodnji rob, številka sigurno dosti višja. In tu smo pač umestili tudi v ta naš osnute strategije, tudi tega varuha, ker se nam zdi zelo pomembno pač, da bi enostavno tudi na tem, pa ne raje biti to nekaj strašni izvršilni nivo, ampak dejansko visoka moralna funkcija, ki pač pritiče temu, da nekomu pomagaš, ki je brez doma, tako ali drugače. Naslednjo, kar bi želel pač povedati, tudi ta statistična slika, številke smo pač omenili, moram povedati, da naša mreža je strukturirana po regijah, imamo teh 12 regij, 9 statističnih regij, zelo, zelo konkretno vodimo, tam, ko so stiske največje, in imamo tudi svoje regijske koordinatorje, ki pač pridobivajo informacije, ki jih dvakrat letno zberemo. Tako smo tudi lani prišli do 2014-2015 in od pol leta je bilo 2500 in tudi sedaj ob svetovnem dnevu bomo izdali številko glede na prvo pol leta 2015. To se nam zdi zelo fajn, da smo šli decentralizirano, to, da dejansko tisti, ki poznajo operativno najmanjše podrobnosti svojih krajev, povejo, kako stvari stojijo. Da ni to nekaj tam pač iz neke višine, rečemo od 2000, pa kaj pač od 2000, da dejansko pač je to eden, je pač to eden. V tej številko bi rad povedal to, kar je kolegica namestnica povedala, niso zaznane, tako me nam rečemo, zakonske stalne prijave. Zakonska stalna prijava, to je en moment, ki se je zakonodajalec takrat zelo dobro zapisal, kajti na ta način je ogromno razpoznamo prikritega oziroma skritega brezdomstva. To je, vse ni bil namen tega, da se razumemo, ampak dejansko tisti, ko delamo, je pač to en veliki problem cele zgodbe. Ob tem, kar je rekla gospodina mestnica, pa še en segment, tudi tisti, ki imajo pokojnine, so, bom rekel, če jim prisluhne, bodi si center, bodi si mi kot nevladne organizacije obsojeni na tako imenovano socialno smrt, mi temu rečemo. Ne? To se pravi, da ta zadeva je kar alarmantna. S tem, da pa jaz pač čist tak povem, je tudi zelo odvisno, kako zadeve se lotimo, ali se lotimo na ta način, da bomo pomagali, ali pa se res striktno držimo samo zakona. So tu pač tudi še neke stvari, tudi na centri bi lahko skozi kakaj PSP, tudi pa nas kljub tema, da to niso uporabniki, se pač da, jaz vedno rečem, prvo pač je človek in prvo človeško življenje, pa tudi, če je malo, bom rekel, gremo malo levo ali malo desno. Se mi zdi, da to pač je brez vsake cene. To so zdaj nekako te glavne stvari, ki smo jih mi dokaj decidirano tudi dorekli. Še enkrat povem čisto z pragmatičnega vidika, z tistega, kar pač v tem trenutku je pač potrebno na tem področju in kar ocenujemo, da pač nastavno bi lahko to brezdomsko sliko zaustavilo. Zakaj zaustavilo? Vi morate vedeti, da nekje poprečna starost brezdomne osebe je med 50 do 55 let, kar pomeni, da nekje zgubljamo eno generacijo. Kar drugače tudi pomeni, da če bi bilo za 4000 oseb se povedati, da je to skoraj potem 6000 oseb, recimo na tem nivo, kar tudi hkrati pomeni kot tem, koliko nekših stroškov izhaja z tega, da pač človek že, bom rekel, pri 50 letih obnemore. To se pravi, da povzemem, mortaliteta brezdomnih oseb je visoka. In to je žal naravni korektiv cele te zgodbe. Če tega naravnega korektiva ne bi bilo, bi bila še zgodba dosti bolj alarmantna. In za zaključek, tako vedno rečem, tudi že varuhinja omenila, vedno rečemo ena oseba preveč, z brezdomnega miljeja. Lansko leto je bilo tih oseb 4015, kar pomeni, da je bilo 4015 oseb v Sloveniji preveč. Mislim, da Slovenija bi mogla biti toliko socialna, da teh oseb ne bi bilo mogoče niti 10 ali pa eno roko, da bi prešteli. To je čisto tako moje mnenje tudi naše mreže. glede teh stvari. Zelo na kratko, če bi potem kakšno vprašanje, lahko še gremo malo bolj v detalje o vseh teh zadevah. Je pa seveda, dokument je pripravljen, osnutek bo šel ven, sedaj bo šel, bom rekel, neko promocijo, diseminacijo, seveda v usklajevanja, bomo videli, kaj bo prineslo. Če ne druga, bo prineslo to, da se začnemo resno, odkrito, zdaj in tukaj pogovarjati o brezdomstvu.